Далі до вашої уваги розмова у записі. Ми зробили її з адвокатом Юрієм Білоусом, який з березня займається збором доказів воєнних злочинів в Україні. Вирішили поговорити і ще раз нагадати нашим слухачам і слухачкам, що таке Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, що це за інституція і на що може розраховувати Україна.
В першу чергу Україна може розраховувати, що в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі буде засуджено найвищих посадових осіб Російської Федерації, військових командирів Російської Федерації за найбільш серйозні злочини, які відбуваються і відбувалися в Україні. Це те, на що може розраховувати Україна, і, власне, це те, для чого і створено Міжнародний кримінальний суд. Але в цьому зв'язку важливо розуміти, що Міжнародний кримінальний суд, він не замінює собою державу. І тому, що він не тому, власне, його і було створено, і його було створено на основі договору, і було вирішено таким чином, що він буде лише доповнювати держави в переважній більшості випадків. Тому першочергове завдання щодо розслідування, щодо фіксування фактів, щодо притягнення до відповідальності воєнних злочинців, росіян, російських солдатів, російських командирів – це наше завдання в Україні. Але Міжнародний кримінальний суд також може засуджувати, розслідувати і карати воєнних злочинців, керівників, високих посадових осіб. Це його особливість, тому що там за якісь, ну скажімо так, дрібні воєнні злочини Міжнародний кримінальний суд судити не буде. І також тут слід розуміти ті обмеження, які є Міжнародного кримінального суду, тому що він залежить від співробітництва. Він створений державами на основі договору. І працювати він може також на основі співробітництва з державами-учасниками цього договору, який називається Римський статут. Ми не є учасниками, але є підписантами так званої спеціальної ad-hoc юрисдикції. Тому співробітництво з державами, співробітництво з інститутами громадянського суспільства, з Євроюстом, з Інтерполом, з органами Організації Об'єднаних Націй – це все те паливо, яке дозволяє Міжнародному кримінальному суду працювати. Тому що він є обмеженим. У нього немає своєї поліції, так? У нього немає своїх виконавчих органів, у нього немає своєї тюрми. Тобто без співробітництва і за відсутністю от всіх тих органів, про які я сказав, ну, він є дуже обмеженим, і це така структурна його особливість, яка була покладена в основу взагалі його народження як органу. І тому це обмеження, яке в нього є, яке ми повинні розуміти, і яке може не дозволяти йому працювати в повному обсязі тоді, коли немає однієї зі складових, чи співробітництва, чи належної роботи там держав, в яких він працює.
Тобто Міжнародний кримінальний суд спирається на глобальні розслідувані справи і документи, які туди подаються, оскільки немає своїх органів розслідування, правильно?
Ні, дивіться, в нього є по структурі, в нього є офіс прокурора, в нього така велика структура взагалі внутрішня, і там є всередині офіс прокурора, і саме вони займаються розслідуванням. Так, це важливо розуміти. Проте, якщо немає співробітництва з державою, так, то взагалі цей суд буде дуже обмеженим. В нашому випадку наша перевага в тому, що у нас співробітництво є, ми з Міжнародним кримінальним судом співпрацюємо, ми з Міжнародним кримінальним судом колаборуємося, і це наша перевага, якою ми зараз користуємося і будемо користуватися в майбутньому для того, щоб притягнути найвищих посадових осіб Росії до кримінальної відповідальності. Тобто такі обмеження є, але у випадку України у нас тут все нормально, у нас є можливість співпрацювати, і ми мусимо і маємо це робити. Ми допускаємо представників Міжнародного кримінального суду на свою територію, вони можуть тут працювати, і тому це важливо.
Як впливає те, що Україна не ратифікувала Римський статут?
Ну, впливає те, що дуже погано, знаєте, що, до речі, впливає? Це те, що тому, що ми не є підписантами Римського статуту, так, ми не можемо приймати рішення щодо там діяльності Міжнародного кримінального суду. Ми не можемо туди, у нас там не можуть працювати наші представники, українці, я маю на увазі, українські спеціалісти в Міжнародному кримінальному суді. Це те обмеження, яке є, і це те, на чому точно слід задумуватися в подальшому, щоб ратифікувати Римський статут, інтегрувати наших спеціалістів в цю інституцію, щоб вони всередині також мали вплив. І найголовніше, щоб те, що ми не можемо впливати на будь-які рішення там подальше, на зміни там структури, на ті рішення, які приймаються учасниками цього договору. Тобто у нас є ця функція, але вона є обмеженою. Так, ми можемо з ними співпрацювати. У нас в 13-му році підписано цей документ, ad hoc, ця юрисдикція. Але певні обмеження щодо наших представників там, щодо прийняття рішень всередині, вони, звісно, так, вони у нас є.
Тобто краще було, якби б зараз Україна все ж таки ратифікувала цей документ?
Так, звісно, я вважаю, що точно, і це те, над чим нам точно слід працювати, і те, що нам слід зробити. Тому що ми насправді, враховуючи те, що ми знаходимося поряд з Росією, враховуючи те, які війни Росія розв'язувала до цього, які воєнні злочини вчиняла, зокрема в Чечні, зокрема в Грузії, і починаючи з 2014 року, ну це політичне рішення, те, що ми не дивилися вперед хоча б на один крок і неналежним чином аналізували ситуацію, я би так сказав.
Повертаючись до тих справ, якими займається Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, знову ж таки пояснимо нашим слухачам і слухачкам. Наприклад, якщо йдеться про російських командирів, які, наприклад, там ухвалюють рішення про обстріли на певному напрямку, якщо йдеться там про командирів топової ланки, і, наприклад, вони вирішують обстріляти там, не знаю, лікарню, дитячий садочок, бо скинути авіабомбу на пологовий будинок, то це якраз той випадок, яким кримінальний суд в Гаазі буде займатися, правильно?
Ну, правильно, дивіться, там є такі, там встановлені критерії, це Римський статут, це договір, і це нормативний документ, так, це така, я не знаю, як можна сказати, для наших глядачів, така, не знаю, конституція, так, цього суду, яка окреслює і правові процедури, як повинно все проводитися в рамках судового процесу, досудового розслідування, і, власне, того, за що карають, як можуть карати, що таке цей суд, в такому напрямку. Це все регулюється Римським статутом, і є вже за 20 років є певна судова практика Міжнародного кримінального суду, і тому, от щодо того, що ви сказали, це точно буде не про якісь одиничні випадки, там мова йде, оця серйозність, так, я беру лапки, міжнародних злочинів, це про систематичність, раз, це про масштабність, два, це про таку соціальну напругу, яка виникає у міжнародній спільноті. І ось ці всі три складових щодо порогу серйозності міжнародного злочину, який може розглядати Міжнародний кримінальний суд, у нас в Україні є. Є і систематичні воєнні злочини, є масштабність цих злочинів, є жорстокість у цих злочинах, і це все викликає серйозну тривогу в міжнародній спільноті. Зокрема, це підтверджує, я ж говорю, як юрист, тому повинен опиратися на певні рішення міжнародних інституцій, і рішення цих міжнародних інституцій, вони за нас, і вони тут можуть слугувати підтверджуючою складовою для того, щоб так, щодо конкретного командира, який прийняв рішення, давайте візьмемо Бородянку, Київська область, 1 березня. Я працював як адвокат, який збирає докази воєнних злочинів з тими людьми, які втратили рідних в тих будинках. І ми ж мусимо розуміти, що якась людина конкретно приймала рішення, якась конкретно ці рішення виконувала щодо скидання авіабомб на житлові будинки в населеному пункті в Україні. І, до речі, щодо питань співробітництва, от ситуація в Бородянці. Міжнародний кримінальний суд може засудити ту людину, яка прийняла рішення і віддала наказ це зробити. Ми в Україні можемо засудити ту людину, яка цей наказ виконала. І це не буде подвійним притягненням до відповідальності, це буде питанням саме взаємодоповнюваності, що є одним із принципів роботи Міжнародного кримінального суду. Тобто ось така ситуація, для прикладу, вона може слугувати прикладом того, як ми можемо розділити ось ці справи з Міжнародним кримінальним судом. Звісно, там, коли росіяни систематично там нищили майно цивільних людей, просто забирали, вчиняли грабежі, то це буде питанням Міжнародного кримінального суду по якомусь солдату, чи лейтенанту, чи капітану. Це наше питання. Це питання нашої національної юрисдикції, Генпрокуратури, Служби безпеки України. А ось більш серйозний рівень, тобто те, що вище, ось це вже МКС. І тут ми можемо також розслідувати ці злочини, а потім там передавати на певному етапі в Міжнародний кримінальний суд. І Міжнародний кримінальний суд буде приймати рішення щодо того, займатися, не займатися, чи можливо це робити. Там є питання прийнятності того, ну, критерій прийнятності, чи може суд займатися, чи ні.
А пане Юрію, мені здається, людям ще досить важливо розуміти, якою може бути відповідальність в рамках розслідування злочинів Міжнародним кримінальним судом.
Відповідальність, там максимальний строк – це довічне позбавлення волі, як і у нас. Також стаття порушення законів та звичаїв війни, максимально довічне позбавлення волі. У нас там 10-15 довічне. В Міжнародному кримінальному суді це максимально щодо там конкретного строку, це 30, і довічне позбавлення волі там за особливо жорстокі злочини. Тобто, ну, відповідальність на серйозність, також це, звісно, конфіскація, це, звісно, штрафи можуть бути. Також передбачено і режим репарацій в рамках судового процесу Міжнародного кримінального суду. Але тут, до речі, дуже важливо сказати, що Міжнародний кримінальний суд – це про відповідальність конкретної людини, конкретної, про індивідуальну відповідальність конкретного командира, конкретного посадовця, конкретної людини. Тобто Міжнародний кримінальний суд в Гаазі не судить державу. Це дуже важливо. І друге питання – це те, що Міжнародний кримінальний суд не може засудити людину заочно. Так, я так, там інше слово є дуже розумне, я скажу всім. Тобто, якщо людина знаходиться десь, давайте уявимо, в бункері в Сочі, Міжнародний кримінальний суд не може привести судовий процес до логічного завершення у вигляді вироку. Тому що це є одним з принципів його роботи. Він займається індивідуально щодо конкретної людини і людини, яка сидить у залі судового засідання. Це обмеження, це проблема. Так, обмеження, так, проблема. Тим паче сьогодні для нас високий рівень емоцій, високий рівень запиту на справедливість, враховуючи абсолютно кристальну чистоту і кристальну справедливість нашої війни, і несправедливість з іншої сторони. Але це те, що є. Дуже багато, десятки років до ідеї створення міжнародного такої інституції, Міжнародного кримінального суду в світі, науковці, політики, юристи, вони до цього йшли. І в 98-му році прийшли, і саме воно от працює так. Тобто це може затягнутися на роки. Це точно буде не сьогодні, не завтра, не через рік, і навіть не через два. До цього потрібно бути готовими, налаштуватися і працювати для того, щоб все це в майбутньому сталося.
Тобто, допоки там військові командири Російської Федерації чи топ-чиновники, причетні до російського вторгнення, не потраплять конкретно у руки міжнародної правоохоронної системи, суду над ними в Гаазі не відбудеться.
Так. Так, і тут ми повертаємося до того питання, про яке ми говорили раніше. Це питання співробітництва, такого палива, так, тобто такого бензину чи газу, так, для цієї автівки Міжнародний кримінальний суд. І Міжнародний кримінальний суд, коли дійде до певних висновків, що так, ось ця людина є тією людиною, яка віддавала наказ скидати авіабомбу, таку ж таки авіабомбу на Бородянку. І видача ордеру на арешт, є така в них процедура. Це вже подальшому залежить питання того, коли цю людину посадять на лаву підсудних. Це вже питання залежить від співробітництва, так? Тому що, знову ж таки, нагадаю, що в МКС немає ні поліції, тобто там немає поліцейських, які поїдуть в Москву чи поїдуть в Курськ, кудись забирати когось, чи поїду, я не знаю, навіть там в іншу країну, де ця людина може знаходитися у відрядженні чи у відпустці. Ні, вона залежить від співробітництва з державами, які є, наприклад, учасниками Римського статуту. І на сьогодні таких держав у світі є 123. Тому так, ця залежність є, так, це обмеження є. Ну, але іншого міжнародного кримінального суду у нас немає, інших правил немає, тому це важливо розуміти просто, що таке міжнародний кримінальний суд в Гаазі, що це суд, точно, який не замінює суди в Україні, не замінює слідчі органи в Україні. Це не той суд, який от зараз візьме і всі питання з воєнними злочинами, воєнними злочинцями за нас, замість нас вирішить. Ні, це суд, який взаємодоповнюючий, це суд, який, ну, скажімо так, на підхваті, це суд, який діє на принципі доповнювати національні юрисдикції. Тому що там вони, коли його створювали, підписували цей договір, було дуже серйозне питання дискусійне, що саме от кримінальне переслідування це є дуже важливим важелем державної влади. У нас є держава, у нас є структури, і це питання в першу чергу наше. І тому, коли ми так трошки, коли держава його створювала, вони ж трошки такий шматочок так національного суверенітету віддавали. Тобто, що хтось буде судити за те, що відбувається всередині твоєї країни, буде щось судити десь там, до чого ти фактично не маєш доступу, що не твоє, так, по суті, я так дуже просто кажу. І тому було обрано саме цей спосіб, що цей суд буде взаємодоповнювати, що цей суд буде ось так от на підхваті, що цей суд, звісно, є залежним від того, яким чином з ним співпрацюють. Ну, тому що уявіть, скільки держав, скільки інтересів, скільки історичних там складових і уявлення про світ, про себе в світі і все інше, але вони вирішили, вони домовилися все ж таки, що ось такий орган буде, він буде працювати, він буде функціонувати. І ми, от, якщо так в історичному контексті поглянути, ми знаходимося взагалі на зарі, я не знаю, так, на початку його функціонування лише якихось 20 років він працює. Але наша ситуація – це точно такий хороший, серйозний тест на те, які проблеми є в цього суду, що може цей суд. Тому що опонент, ворог – це ядерна держава. Це держава, яка відмовилася, вона не є вже учасником Римського статуту. Вони, здається, в 16-му році відмовилися від цього. І в них є ядерна зброя, це держава з великими ресурсами, держава, яка співпрацює і є гравцем на багатьох рівнях. І треба засуджувати їх посадових осіб за воєнні злочини. До речі, знаєте, дуже ще цікаво сказати, що Міжнародний кримінальний суд може розслідувати тоді, коли є якісь проблеми ну, в державі, в нашому випадку в Україні, практичного чи правового характеру. І у нас є проблема правового характеру. Це питання також, так, до парламентарів там минулих скликань, це точно. Тому що ну, не було стратегічного бачення, не було спеціалістів в цьому напрямку. У нас в кримінальному кодексі немає такого злочину, як злочин проти людяності. От уявіть, у нас в кримінальному кодексі такого злочину немає. У нас є воєнні злочини, у нас є геноцид, у нас є найскладніше з точки зору доведення, це 100%. У нас є там розв'язання агресивної війни, але немає злочинів проти людяності. А я поясню, що це таке. Злочин проти людяності – це систематичне або масштабний напад на цивільне населення. І ось якщо порівняти з воєнним злочином, так, ну навіть якщо там війна так пройшла, ну скажімо так, в лапках добре, так, і хтось там вчинив десь воєнні злочини, ну це завжди буває, є різні люди навіть в найтаких пристойніших арміях світу, то злочини проти людяності – це про системність, це про масштаб. І кожен наш слухач каже, ну а що відбувається в Україні, як не системність? Як не масштаб? Як не системність та масштаб проти цивільного населення? І ось уявіть, у нас немає такої статті в кримінальному кодексі. Її просто немає. І тут дуже важливо ще сказати, що взагалі той, хто вигадав цю концепцію злочину проти людяності, захисту однієї окремої людини від свавілля під час війни, від свавілля влади державної, це людина, яка навчалася у Львові. Це Гершлаутерпахт. І людина, яка вигадала концепцію геноциду, Рафаель Лемкін, це людина, яка також навчалася у Львові. І отак от цікаво подивитися, що ті люди, які ну точно пов'язані з нашим містом, і та людина, яка жила, ну тобто була Польща на той момент, але менше з тим, це був університет, який зараз є у Львові, і у нас такої статті немає. Тим паче її немає тоді, коли поряд з нами знаходиться Росія. От тут, в даному випадку, МКС, Міжнародний кримінальний суд, він може працювати, тому що в нас просто немає цієї статті. І тобто у нас є перепона, перешкода правового характеру. Ось так.
Відповідно, таку статтю варто було б додати, але знову ж таки, я так розумію, що коли змінюється законодавство, то воно ж зворотної дії немає, тобто все вчинене на момент до появи такої статті не буде нею враховуватись.
Ну, це звісно так, але ми маємо справу з росіянами і з російською армією, яка ще не повністю залишила, прийнявши там це рішення у травні умовно, чи в серпні, коли вони ще тут залишаються, мені б цього не хотілося, звісно, казати, але я маю впевненість в тому, що всюди, де вони знаходяться, вони вчиняють численну кількість воєнних злочинів, які можна тлумачити буде в подальшому, як і злочини проти людяності. Там, ну, це вже питання доведення фактів і всього іншого. Але ну, чому воно зараз не приймається? У нас там є, до речі, і перешкода там в кримінальному процесуальному кодексі щодо міжнародного кримінального суду, яка там, здається, повинна бути вирішеною ось-ось. Проте, от я за себе можу сказати, що займаюся збором доказів воєнних злочинів з 4 березня, з початку війни, і відразу все надсилав, зокрема, міжнародний кримінальний суд, окрім наших органів, і вони почали працювати, це загальновідома інформація, але вони приїжджають сюди, вони тут знаходяться, і ми неодноразово вже мали спілкування з представниками Міжнародного кримінального суду, тому процес як-ніяк, але йде. І вони практично вперше в своїй історії працюють, ну, фактично отак от на колесах, так? Тобто ось це сталося, ну, там практично вчора, так? І сьогодні вони вже тут. Тобто дуже близько. Дуже близько. У них була ситуація в Кот-д'Івуарі. Там, здається, вони через пару місяців почали, чи три. Ну, в нашому випадку так, це також. Ось вони тут на місці. Я не знаю, коли вони саме почали приїжджати, але влітку ми вже почали спілкування. Тобто вони тут також працюють. Це наша перевага, до речі. Це дуже добре. Це дуже добре. У нас багато свідків, багато жертв. Залишилися живими, все, ну, є над чим працювати.
Юрій Білоус, адвокат, що займається збором доказів воєнних злочинів росіян в Україні. Це була розмова про Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Ми говорили про те, на що може розраховувати Україна.